і ми усім Латгала.
Vasāls klausē to klotin raidījums pie mūsim Latgolā, ar jūsim kūpā Renāte Lazdiņa. Kā jau īrasts, tivokūs 15 minūšu garumā paraudzēsim, kas noteikti pat pie mūsu Latgolā, ja šodien mūsu lielokajā pilsātā Daugavpilī. Skaidrosim, kādas tiņok īspies uz iemiem, kādas attiestības lītas pīdūvoja vītējo pašvaldība, kā te ir rūpējās cenazarūpē par saviem ražotojiem. Paklausim, kā darbi sūkās vīnā no Daugavpils uzjāmumim, pīna porstrodas uzjāmumā Latgolas pīns, kas ar saviem gondrēši 200 darbinīkiem nav nekaits mozijas spālātojas uzjēmē darbības tiergā, ja ar savu produkciju dabūjas daudzas gūdalgas. Bet par to vaira pēc ziņam, ko sagatavojas Tens Bikovskis.
Ziņas.
Bīdreiba Latgulas studentu centrs izdevusi postkartis ar atraktīvim sakomvordimi aforismim latgalīšu valūdā. Bilža autora ir Edēte Husāre, bet zēmiem autors Raibijs. Postkartis var nopirkt Latgulas studentu centra Reigas birojā Antonijas īlā i studentu centra gromotu goldu izbraukuma tirdzniecības vītos. Nokamnedēļ 4. jūlī sviņēgi tiks atklota Rāziņas augstskolas inženieru fakultātes jauno āka. Tymā izvītotas 17 laboratorijas ar baltajā modernokom īkortom, kas jau sokūt ar nokamu vuicēbu godu, nudrūšinos kvalitatīvu studeju pietnīcēbas vidi studentim, pietnīkim i uzjēmiejim. Jauno sākas būvniecības jāpriekošanas kūpējos izmaksas sastoda vairāk nekā 9,5 miljonus eiro. Bet ņu par pīdovojumim uzjēmiejim. Iekapils pilsētas pašvaldība aicināja tirgotojus amatnīkus i zemnīkus dazasecēt lielajam pīkdiņas amatnīku godatiergam, kas pilsētas svātku laikā, 11. jūlī, notiks Vecpilsētas laukumā. Preču sortimentam jodbūst tautiska, latviskos tradīcijas saskaņota godatierga atmosfērai. Dazasecēt godatiergam Iekapils pilsētas pašvaldība var leidz 7. jūļam. Tāpat arī Rāziņas novada pašvaldība aicina izjēmiejus amatnīkus i mūražotojus tirgot savu produkciju divūs pasaukumus – lauku dīnā, kurai 10. jūlī nūtiks izmieginomu lauceņus pie Viļānu Rāziņas šosejas i Rāziņas novada dīnā, kas ar plašu kultūras programmu 19. jūlī nūzarasinosīs Ančupānu kartadroma teritorijā. Interesentim, kuri grib tirgot savu produkciju, jopīza sokās Viļānu ci Rāziņas novada pašvaldībā leidz 30. jūņam. Bet ņūkas amizantoks. Tradicionāli jūņī Viļekas nūvada Viršu kolna muzejā pulcējās mototehnikas mēļotoji, kāba dazadalātu zīmeļu Latgulas retro motociklu rallējā. Šūgat tas sazdiņ 28. jūņī ves caur austrumu steigu no Viļekas caur Rekovu iz Baltinavu. Vairāk stosta pasaukuma organizators Dzintars Dvinskis.
Šogad jau 8. gadu. Tas ir retro mociklotu pasaucīns, kas nuzarisunā zīmē Latgolā un konkrēti pūrsvarā Viļekas apkurtnē Susaju pogostā. No pulksteni 9.30 no rīta ir pulciešanūs Viršu kolnā, 10.30 izbraucam uz Balto brīža trasi un tad 11. startējam uz Viļeku. Tad tūlok Baltinava, atpakaļ ceļā Upītē, Rekova, Škilbani, Semanova, katrā cīmā, ko soka varīs redzīt tūs mociklētos. Parosti vidēji kaut kur nu, līdz 100 km dīnā jūnu brauc ar tū retro tehniku, jā, godās, ka tur salūst kaut ko. Tad vakarā parasti atsagrīžam atkal uzsvite Viršu kolnā un apkūpējam tūs rezultātus, apbalvošanu. Praktiski brauc no visās Latvijas, jā, cilvēki un arī Igauņi mūs apcīmoja. Un parasti kaut kur to vidēji tagad cipars tis ap 30 retro motocikliem grūzēs.
Cik jau būt vecam, lai jū nosauktu par retro?
Pidolās dalībnieki, kam ir 25 gadi un vecāka tehnika, kas ražūta padomju un soc valstīs. Nu, 30 gadu un vecāki moči, kas ražūta jau orpus PSRS, tos saucamus kaut kādās Yamahas, tur Hondas. Un mopedi, kas ir bez vecuma iribežējuma sorkano zvaigznes ražūmi, piemēram, Deltas, Stellas.
Zīmeļu Latgulas retro motociklu rallē apmeklātojiem bijis īspieja izapazētīs ar Viršu kolna muzeju, aplūkot retro motociklu izstodi, kā arī baudāt kultūras programmu.
Bet ņu dūsimies iz Daugavpili, kab dazinotu, cik tad attestēta i pretīm nokūša uzjēmē darbības vide ir tīņok.
Raugam nūskaidrot!
Daugavpils ir Latgulas lielāko pilsēta, kura, protams, kā jau liela pilsēta, atceru nemitīgā attīstības procesā. Te ir viena no tom Latgulas vītam, kur tik tīšam dažādos nūzerēs atatēsta ražošana i uzjēmēja darbēba, i te, ka estenoti vairoki projekti, lai tu sakmātu. Kap dazinotu vaira, kādas izspiestu dir, ūtramā lielokajā Latvijas pilsētā strodojušim uznāmumim, esam devušīs iz Daugavpili, kur kā izaroda, no pašvaldības puses tantēk attēstēti vairoki lieli projekti.
Tas ir Ziemeļu rūpnieciskā zona, kas realizēts jau pašlaik ir. Kopējais 4,4 miljonu eiro.
Par lielokajiem ņūlējiem Daugavpils investīcijām stosta Daugavpils pilsētas dūmes biznesa attīstības nūdeļas vadētos Vladimirs Nedeždins.
Tātad Ziemeļu rūpnieciskā zonā mēs pilnīgi nomainām visu infrastruktūru, uzbūvējam ceļus, uzbūvējam jaunu ielu apgaismojumu. Un jau šodien šajā zonā, tā ir bijusi Akimiskā Škiedras rūpnieces teritorijā, strādā ap 20 uzņēmumu, ap 1200 strādājošiem. Nu, ceram, ka aptuveni varbūt dubultosies tur gan strādājošo skaits, gan arī uzņēmumu skaits.
Uzņēmējiem Daugavpilī tiek aprēkotas navīn potenciālos jūs darbēbas vītas, bet tiek rēkot arī starptautiski biznesa fórumi, i vēl napasentēt starptautiskīs Austrumbaltijas biznesa fórums Daugavpilī pulcija vairākai 400 daļinīku no 10 pasaules valstim.
Fórums ir tīri marketinga pasākums, kā jebkurš fórums, jā, kad jautā, vai cik tur līgumu ir noslēgts vai tā, tad nu parasti tādas lietas nenotiek, bet jāreklamē savā pilsēta Daugavpils, jā, un tādi fórumi ir ļoti labs reklāmas pasākums, pilsētas marketings.
Un kā jūs redzat tieši Daugavpils un Latgales reģiona attīstību pēc šāda veida fórumiem?
Jo vairāk zin par mūsu pilsētu, jo vairāk zin par Latgali, jo vairāk cilvēki ir ieinteresēti, vairāk uzņēmumi ienāk. Tāpēc, nu, pasākums ir nozīmīgs.
Kā jūs vērtējat, tieši ārzemju uzņēmumi ir ieinteresēti sadarboties?
Godīgi sakot, mums ir pārstāvēti pilsētā diezgan daudz ārzemju uzņēmumu. Nu, un būtiski pēdējās dienās mums ienāk arī investori no Austrumiem, jo pamatā līdz šim laikam tā bija Francija, tiksim, Beļģija, Vācija, kaimiņi Igauņi, ja, lietuvieši un tā tālāk. Pēdējā laikā daudz ir investīciju no Austrumiem, un interesanti, ka investīcijas ir arī tādās nozarēs, kas līdz šim nebija raksturīgas Daugavpilī, nu, tiksim, elektronikas attīstība.
Pie viena tāda visais piecēga uznāmuma, kas Daugavpilī porsto pīna porstrodi, i ir arī vīns no koncerna Prēļu sīrs mētas uznāmumi Latgulas pīns, Gunta Nagle kūpā ar Teni Bikovski, tān ir arī aizadevuši. Kab nūskaidrot, kādas attiestības izspies ir vītējiem ražojošiem uznāmumiem te Latgulā.
Palaižu es skumēļēņu, skrītu, skrīt ar mudru vēju, apliek dievas, apliek pļovas, vai skrīda sādas solis. Palaižu askumēļēņu, skrītu, skrīt ar mudru vēju, apliek dievas, apliek pļovas, vai skrīda sādas solis. Skrīt, kumēļēņ, skrīt, puori kolnim, puori lejo, skrīt, kumēļēņ, skrīt, skrīt, kumēļēņ, skrīt.
Latgalī ar pīna postrodi nusadarboja trīs uzjāmumi. Lielokais tas ir Prēļu sīrs, tad esam mēs, Latgalis pīns i Krāslavas pīns. Visi mēs trīs postrodotoji esam specializējušies savā jomā. Prēļu sīrs pamatā strodoja iz eksportu, bet savukārt mēs esam tendāti iz īkšēju tiergu ar pilnpīna produkcijas ražošanu. Šī produkcijas veida...
Stosta pīna porstrodis uznēmuma akciju sabīdreiba. Latgales piens valdis priekšsādātojas Paulis Onskulis.
Pamatā Latgales piens strodoja, ja teiksim, tad ir reģiona kompānija. Pamatā mēs strodojam pa Latgali, bet arī mēs strodojam ar lielajiem teikļiem, ar Maksimu, ar Rīmi, I praktiski pagojušā gada otrajā pusī mēs sākam arī pirmos arī kravas eksportēt. Eksportā ir tāds produkts, ko terminizētais krējums, kuram ir liels realizācijas laiks. Nu, mūsāki veikali, protams, ir tīpaši Latgali, jiem ir asortiments, ir, teiksim, mozoks, ir pasautiem.
Latgalis pīna produkcija ir pīprasāta ne tikai tiergotoju vidā.
Piesadalam arī skolas pīna programmā, strodojam ar visam Latgalis skolam. Šajā programmā strodojam arī ar bārnu dorzim.
Par Latgales piena viesturi. Cik seņa ite ražotņa ar nosaukumu Latgales pīns atcerūnā?
Šogad 2. augustā būs jau 13 gadus. Pirms tam, protams, Daugavpilī bija šis lielais piena pārstrādes uzņēmums, kura telpos mēs pašlaik arī strādājam. Bet tad varbūt tās privatizācijas procesā, ja nebija tik veiksmīga, bija šai ražotnei divi bankroti. Un 2001. gadā šo ražotni nupirka Preiļu sirds. Šajos gados ir nustabilizējis gan kolektīvs, gan arī šī mūsu realizācijas tiergi.
Uzņēmums regulāri papildināja ražošanu ar jaunu produkciju.
Latgulā ir mūsu uzņēmumu, kur ir spējīgi cilvēkiem dūt darbavītus un sildētu Latgulas ekonomiku. Cik Latgulas pīnā ir darbiņīgu šobreid?
Pēdējos gadus mums kaut kad nustabilizējas 185 cilvēki. Mums ir arī savas tiezniecības vītas pa mūsu Latgali.
Latgales pīns ir saņems visādus apbalvojumus par sasniegumiem pīna porstrodī.
Piedalāmies piensaimnieku centrālās savienības rīkotajos izstādēs un Rīgas fūdā mēs jau gandrīz katru gadu saņemam pa balvai.
Par uznāmumu sasniegumiem stostie Latgales pīna galveno ražošanas tehnoloģija.
Ir sudraba medaļas, ir bronzas medaļas. Un
kur ir tie produktu veidi, kuriem visvairāk dot tās balvas?
Zelta medaļa mums ir pasterizētam pienam, mēs viņu saņēmām aizpagaišu gata. Un kefīra mums ir, piena mums ir arī sudraba medaļa 2007. gadā.
Cik produktu veidus šobrīd ražo Latgales piens?
Daudz. Sākot no piena, kefīra, krējuma, naturālais krējums un krējuma izstrādājums, biespienus, biespiena sieriņus, kausēto sieru čedariņu un kausēto siera desu, sieriņus gardumiņš. Tad mēs vēl ražojam visādus desertus un vēl mums ir Latvijā vienīgiem tējas siers.
Akciju sabiedrības Latgales pīns valdes priekšsādātojs uzsver, ka nezaverot uz konkurentu pīdovojumiem i cenom, patērētāji tomēr ir lojāli vītējiem ražotojiem.
Mums ir pa Latgali 20 tiesniecības vītas, ir produkcija arī nūnok, ir tieši nūnok no ražošanas, un šajos tiesniecības vītos ir, teiksim, ļoti labi rezultāti, un tur ir jāsaka paldies tiem Latgales cilvēkiem par to lokālu patriotismu, kuji izroda attīcībā pret mūsu produkciju. Protams, varētu vēlēties vairāk, bet nu, ir labi.
Nūslīd mūci kubeleiči, nūgiju gribis mudru vēju, pakreiti nūkolne beļās, sasajām eikoju es ceļās. Nūslīd mūci kubeleiči, nūgiju gribis mudru vēju, pakreiti nūkolne beļās, sasajām eikoju es ceļās. Skrīn kubeleiči, skrīn!
Runojot par uzņēmējdarbības vidi Daugavpilī, nav var nepieminēt, ka vairoki Daugavpils apliecīņas uznāmumi ir apsavīnojuši zem vīnas preču zēmes Daugavpils prece.
Daugavpils prece znak aktivizirovan bil nieskaļka liet nazad.
Zēmulis Daugavpils prece tika redēts pirms dažiem godim, i šodien dīnu tas īgjūst popularitāti. Iz vairoka produktu īpakojumiem mēs jau varam redzēt uzļējumi Daugavpils prece.
Vidim na etiketke Daugavpils prece.
Par Daugavpils preču zēmi, kas nu jau kļūst par kvalitātes simbolu, vairas tostēt zina Daugavpils pilsētas dūmes attīstības departamenta porstove Tatjana Migele.
V etom gadu v razrabotke nahodica dva produkta.
Šogad izgatavošanas stadijā ir divi produkti. Pagaidām nosauktos navaru, tā kā tu ietekmē vairoki apstokļi.
Zēmulis Daugavpils prece pastāv jau 3 gadus, ko pircēji atpazīst pēc eipoša marķējuma uzlēmes, kas tāpat kā dažādi starptautiski biznesa fórumi rauga reklamēt Daugavpilī ražotu preci orpus pilsētas i valsts rūbežam. Tandzem Zēmulis Daugavpils prece apsavīnojuši daudzi vītēji omotnīki i ražotoji.
Представлена мясными изделиями фирмы
Gaļas porstrodes uzņēmums Rital D, kas ar savu produkciju vairokārt īgjūs gudalgotas vītas. Tāpēc uzņēmums, kas atceļas tos dubiki, kas arī pīdovoja gaļas produkciju. Ilgstošs preču zēmes Daugavpils prece porstos ir arī konditorijas izstrādājuma firma Antaris, kas pazīstama ar saviem jauninojumiem, konditoriju i cepumiem. Arī uzņēmums Moris, kas pīdovoja pērāgu Daugavas pērļa. Tas ir pagošo gada jaunums, kas īgjūs popularitāti mūsu pilsētā. Sopus uzņēmums Goldmak nesen atvērs jaunu konditorijas cehu, ir ražoja dažāda veida cepumus. Nedrīkst aizmirst arī uzņēmumu Bonadea, kas arī īģos Daugavpiļīšu atsaucība ar saviem ražotajiem šerbetim, halvu, dražējom i citim saldumim.
Nu i pruči sladosti.
Jauna zēmola Daugavpils prece attīstīšana, dažādu starptautisku biznesa forumu ci kontaktbiržu rēkošana, industriālu zonu sakortošana ir jūmas, pie ko tāns strotoja Daugavpiļī. Kap tīņok dūtu izpies uzņēmiem atsatīstēti popularizēt savu preci orpus pilsētas reģiona i valsts rūbežam, kā arī veidot sadarbības partnerus jaunim nūīta tirgim ci izej materiālu īgodē. Kā redzams, daudz i visādas izpies uzņēmiem varētum būt. Vāga tikai vēlmi tos izmantot savā lobā. Timā pašā laikā, lai arī izpies uzņēmiem ir, I uznāmumi, kā dzirdam sacetēstei veidojās no jauna, arī itamā lielokajā Latgulas pilsētā bezdarba ļēmenis jūprūjam sazagloboja gona liels. Napilni 10%, kas nozīmēja, ka jūprūjam ir ko darēt uzjēmē darbības jaunu darba vītu radiešanas jūmā arī te.
Skrīt, kumelē, skrīt, uvari koļti, uvari lejo. Skrīt, kumelē, skrīt, skrīt, kumelē, skrīt.
Par Daugavpils tyvoku izpieti Paļģis Teņam i Daugavpils universitātes studentē Guntai Naglē. Bet jau reit dūsimies iz Vīļaku, kab dazinotu laika prognozu itai vosorai i nokušajai zīmei pi laika vārotoja Viļa Bukša. Šodien ar jūsim kūpā bija Renāte Lazdiņa i producentu grupa Lītišķo Latgola. Atkortojumā raidījumu klausīs jau reit, aba sazdin vīnos dīnā, ci meklē raidījumu šķērsteiklā mūsu sātaslopā pie mūsim latgolā.lv.
Raidījums pie mūsim Latgolā taps Nacionālos elektroniskos plašsaziņas leidzikļu padomis reikoto konkursa par raidījumu veidošanu 2014. Gadā Latgales reģionālajos vītajos elektroniskajos plašsaziņas leidzikļos, kas raida radioprogrammas ītvarūs.